Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja samalla uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, eli seuratoiminta. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta, ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästissä vieraana on Christian Pulli. Jos keihään heitto otetaan pois laskuista, 26-vuotiaasta Pullista tuli ensimmäinen suomalainen yleisurheilun arvokisa mitalisti 15 vuoteen maaliskuun alussa, kun hän saavutti pituushypyn EM-halli pronssia Puolassa. Pullin tulos 8.24 oli kovin pronssitulos EM-kisojen historiassa, myös ulkoradat mukaan luettuna. Samalla Viipurin urheilijoita edustava Pulli ylitti tulosrajan Tokion olympiakisoihin. Pulli on jo valittukin Suomen olympiajoukkueeseen, joten kesällä on Tokiossa edessä hänen uransa ensimmäiset globaalit arvokisat, ja heti on mahdollisuus myös menestyä. Pituushyppy on raaka teholaji, jossa muutaman sekunnin mittaisessa suorituksessa täytyy moni asia loksahtaa peräjälkeen kohdilleen. Tässä haastattelussa Pulli avaa paitsi taustojaan myös syitä siihen, minkä takia juuri hän on kaikista suomalaisista hypännyt pisimmät sallituissa olosuhteissa hypätyt siivut. Ja miksi pidempiin hyppyihinkin on edellytyksiä. Tervetuloa Olympiakästiin vieraaksi pituushyppää Christian Pulli.
Kiitos, kiitos paljon kutsusta ja mukava päästä juttelemaan vähän pituushypystä ja muusta urheilusta.
Ihan alkuun heti, niin kuvaile vähän, millainen fiilis sulla oli, kun sun päätöshyppy tuolla EM-halleissa maaliskuun alussa Puolassa kanto mittaan 8.24 ja varmistit sillä sun uras ensimmäisen yleisen sarjan EM-mitali tai arvokisamitali ylipäätään.
No joo, olihan se aika huikea fiilis, että en tiedä, että olinko silleen niin kuin ennakkokatselmissa kovinkaan mitalisuosikki, mutta itsellä oli aika vahva fiilis silleen omasta kunnosta ja oli vahva tai hyvä leiritys siinä alla ja tehty niin kuin hyvää duunia, ettei ollut silleen epävarmuutta. Ainoa juttu oli, että pidemmällä aikavälillä silleen, tulin suoraan Etelä-Afrikasta hallikilpailuihin, niin sit se vähän jännitti, että miten saa irti kropasta. Mutta siinä sitten kisa edetessä justiin sen hypyt lämmitti vähän kroppaa ja koko ajan parani ja parani. Sitten kahdella viimeisellä alkoi saamaan oikeasti irti. Ja mietiskelin siinä just ennen viimeistä hyppyä, että haluaisin sen Suomen mitalittoman putken katkaista. Ja tähän ei se voi jäädä taas 4 sentistä kiinni se mitalin saaminen. Ja uskoin siihen, että mä pystyn sen 8.20 hyppäämään sinä päivänä jo ennen kilpailua. Oli semmoinen fiilis, että se on mahdollista. Niin ei ollut silleen mitään edessä pelkoa siitä, että laitoin vaan kaikki peliin ja tuli erittäin hyvä tulos hallissa ja tosi tyytyväinen kyllä siihen täytyy olla.
Niin jos mietitään EM-halleja olympiavuonna ja korona-aikana, niin se kilpailujen taso voi aina vähän heitellä, mutta sun tulosta paremmalla tuloksella ei ole koskaan saavutettu EM-mitalia sisä- eikä ulkoradoilla, niin se keskustelu voidaan tässä tapauksessa lopettaa aika lyhyen. Niin, miten iso juttu toi menestys ja varsinkin tuommoisella todella kovalla tuloksella oli sulla?
No joo, ennen kaikkea tuo tuloshan on, niin kuin mulle oli semmoinen mukava positiivinen yllätys jopa. Että hallissa mä oon yleensä hypännyt aika heikosti ja tää hallikauteen nyt otettiin tavoitteeksi, että ensimmäistä kertaa saadaan niin kuin oikeasti hyvän kuntoon itteni ja nyt kun tietysti korona-aikana niin ei saanut paljon kilpailuja alle, niin se oli vähän semmoinen niin kuin mysteeri saada, miten toi kunto niin kuin tulee tapahtumaan, mutta niin kuin hallihyppynä 8.20 päälle, niin se lupaa erittäin hyvää ja mä oon niin kuin siitä, varsinkin kun mä oon itse kevytrakenteinen hyppäjä, mä hyödyn paljon myötätuulesta tai ylipäätään lämmöstä, niin tuommoinen hallihyppy, niin kesä ajatellen on tosi hyvä lähtökohta.
Niin ja samalla ylitti myös totta kai Tokio olympiaraja ja heti seuraavalla viikolla sinut myös valittiin olympiajoukkueeseen. Niin avaa vähän, miten tärkeää se rajan ylittäminen ja tuo niin kuin valinnan hoituminen oli tulevaa kesää ajatellen.
No joo, olihan se erittäin tärkeää, koska toi, nyt vielä näinä aikoina niin noi kisat on vähän silleen epävarmoja, että ylipäätään miten niihin pääsee ja että pääseekö niitä kovatasoisia kilpailuja edes tekemään rankingin kautta tarpeeksi. Vaikka olisikin kunnossa, niin se on aina vähän semmoista hakemista, mutta toisaalta toi valinta nyt, kun se tuli noin aikaisessa vaiheessa, niin se toi aika paljon lisävarmuutta tähän niin kuin valmistautumiseen, että pystyy vetämään vielä keväälläkin ihan kunnon treeniä, ei vielä tarvitse niin kuin ihan maksimiherkistelyllä mennä ensimmäisiin kilpailuihin, mikä oli nyt tätä ennen alustava tavoite, että vedetään jo heti kovaan kuntoon ensimmäiseen kevään kilpailuun, mutta nyt voi pikkusen sitä harjoittelua siirtää ja yrittää hakea vaan sitä huippukuntoa sinne olympialaisiin.
Niin pituus on siinä mielessä aika erikoinen laji, että tuommoinen reilun 8 metrin hyppääminen arvokisakarsinassa tarkoittaa melko varmasti finaalipaikkaa, mutta näiden samojen tuloksien hyppääminen ei välttämättä avaa väylää itse kisoihin, ja sitten kun tullaan vielä siihen, että aika useasti pitää olosuhteen olla kunnossa, jotta voi hypätä sen rajan, ei ainakaan, niin kuin, tai sanotaan, että se olosuhde voi ainakin torpedoida sen mahdollisuuden hypätä se raja, ja sen lisäksi vielä sitten se keli ei saa mennä liiankaan hyväksi, eli jos tulee liikaa myötätuulta, niin sitä ei taas hyväksy tästä tulosta, niin miten kuumottavana sä oot pitänyt sun lajias tässä suhteessa, koska ei se nyt ihan kerta tai kaksi ole, kun pituushyppäidenkin se koko kesä on mennyt oikeastaan niin kuin rajojen jahtaamiseksi hyvin pitkälti sen takia, että niin kuin ei ole semmoista optimaalista olosuhdetta oikein tahtunut löytyä.
Juu, onhan se pituushyppy olosuuden laji tietyllä tavalla ja se täytyy niin kuin olla aina sinällään mielessä, mutta itsekin kun on jäänyt nyt vaikka kuinka monet arvokisat ihan muutaman sentin marginaalilla ulos, niin ei mulle enää sitten sille ei ollut paineen tunnetta siitä, että siihen vähän jo tietyllä tavalla tottunut siihen, että jäänyt niistä pihalle pikkusen, niin se tuli sitten, nyt kun kerran pääsi arvokisoihin ja hyvin valmistautuneena EM-halleihin, niin ei siinä ollut sitten, siellä sai oikeasti sitä hypätä niin kuin kilpailua ja toinen toista vastaan, että ei se sitten loppupeleissä pituushyppykään, ei se kokonaan ole olosuhde, että siinä oikeasti tarvii olla kunnossa, jos haluaa hypätä pitkälle, ja paljolti se on sitä niin kuin kilpailuelementtiä, että mä ainakin itse kaipaan kilpailua paljon, vaikka hypännytkin ulkosuomen ennätyksen, hyppäsin ihan pikkukisoissa, mutta silti mä tykkäsin paljon enemmän tuosta sisäratojen Suomen ennätyksestä, että miten se tuli, että se tuli kilpailun kautta ja viimeisellä hypyllä kovassa paikassa, niin se on paljon parempi tunne.
No hei, sitten jos mennään, peruutetaan vähän taaksepäin, eikä ihan vähäkään, lähdetään sieltä ihan alusta liikkeelle, niin sä oot syntynyt syyskuussa 1994 Jämsässä, niin avaa vähän, että miten sä päädyit yleisurheilun ja erityisesti horisontaalihyppyjen pariin?
No joo, ihan nuoresta asti kyllä urheilu monipuolisesti ja yleisurheilukki on monipuolisesti, mutta ei ollut ehkä ensimmäisiä lajeja kuitenkaan meikäläisen lajikaartissa, että siinä oli jääkiekkoa, suunnistusta, hiihtoa ja sitten yleisurheilua tuli siinä vähän siinä pikkusen jälkeen mukaan, mutta monipuolisesti sekin, että mulla on ollut aika paljon tuollaista kestopainotteista liikuntaa ja määrää ollut paljon nuorempana. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa valikoitu yleisurheiluun siinä 14-15 vuoden ikäisenä, kun alkoi pärjäämään paremmin tuossa kolmiloikassa. Se huomasi, että oli semmoista tietynlaista luontaista kimmosuutta kropassa ja sitä tuli sitten harrasteltua ja treenattua siinä seuraavat 6-7 vuotta tosissaan ja sainkin siitä yhden nuorten arvokisa mitalin kolmiloikassa ja oli semmoinen fiilis, että kolmiloikka ehkä tulee olemaan se mun tulevaisuuden laji. Ja kuitenkin pituus hyppäsi siinä aina sitten sivussa ja nuoresta lähtien se sitten alkoi vaikka mä en sitä harjoitellutkaan, niin se parani siinä sivussa aika hyvin ja loppupeleissä se tuntui, että se tuli niin kuin oikeastaan paremminkin koko ajan kuin kolmiloikka siinä vieressä, vaikka mä en edes harjoitellut sitä koko lajia. Ja sitten viimeistään noin loukkaantumiset, kun alkoi tulee kolmiloikassa iskuvammoja tuonne kantapäähän, niin se meni aina monta kuukautta parannellessa, niin sitten se fokus alkoi vaihtua sinne pituusypin puolelle.
No, muistatko sä yhtään, että missä vaiheessa alkoi tuntua, että tässä niin kuin urheilussahan voisi olla aika vahvat eväät tehdä uraa joko kolmiloikassa tai pituudessa?
Muistelisin, että 2017 mä olin silloin, tuntui ensimmäisen kerran, että mä olin oikeasti hyvässä kunnossa. Siinä vuonna mä hyppäsinkin eka kertaa 8 metriä pituushypyssä ja mä olin silloin fyysisesti jo aika vahvassa vireessä ja harjoituksissa meni tosi pitkälle hyppäsin ja oli silleen semmoinen fiilis, että ehkä tästä pituushypystä voi tullakin jotain ja on mahdollisuus vaikka mihinkään. Mutta siinä meni sitten se oma aikansa sen jälkeen vielä ennen kuin se alkoi sitten oikeasti realisoitua se urheilu niin kuin siihen oikeaan suuntaan, että harjoittelu tasapainottui ja tehtiin semmoisia tiettyjä muutoksia tekniikassa ja pyrittiin niin kuin palautumista parantamaan ja tehon tuottoa kasvattamaan ylipäätään. Että se vaati sen 4 vuotta ennen kuin se alkoi oikeasti loksahtaa sitten se pituushyppykin kohilleen.
Niin tosiaan, niin kuin mainitsit, niin oikeastaan tuonne kesään 2015 asti sä kuljit sekä pituushyppyä että kolmiloikkaa vähän niin kuin rinta rinna, ja niin kuin sanoitkin, niin kolmiloikassa voitit nuorten EMHP 2013, ja mä muistan, kun aikaisemmalla työurallani toimittajana minäkin tein susta esimerkiksi urheilulehteen juttu alukesta 2015, ja silloin juttelin lajipiirien kanssa ja tuntui, että aika monella oli mielipide siitä, että kumpaan sun pitäisi satsata ja monen mielipide myös oli siinä se, että kolmiloikka olisi ollut oikea valinta. Niin kuinka paljon sulle asti sitä keskustelua silloin kuului niihin aikoihin?
No joo, onhan sitä kuulunut ja povattiin, että meikäläinen olisi se pousiennätyksen rikkoja ja vastaavia, mutta tulihan sieltä sitten Simo, joka rikkoi sen vihdoin ja viimein, mutta kyllä mä uskon, että itselläkin olisi ollut mahdollisuuksia tuossa kolmiloikassakin edetä, että nyt myöhemmin uralla on oppinut teknisiä elementtejä paljon lisää loikkaamisesta ylipäätään, mutta tietysti se olisi vaatinut aika paljon kärsivällisyyttä enempi, että se, eikä siitä olisi ollut varmuutta, että onko itsestä ihan sillä arvokisa mitalitasolle, että kyllä mä olisin uskonut, että yli 17 on mahdollista hypätä varmasti, mutta se, että onko sitten, kun haluaisi kuitenkin olla, omat tavoitteet on ollut aina niin kuin maailman huipulla urheilussa, niin ei niin kuin haluaisi tyytyä Euroopan tasolle tai vastaavalle. Niin sikäli tuntuu, että on tehnyt oikea valinta tässä pituudessa.
No silloin jo oikeastaan 2015 kesällä, niin se oli hyvin pitkälti, niin kuin sitä pidettiin vain ajan kysymyksenä, koska nämä just mainitsemassa haamurajat, eli pituudessa 8 metriä ja kolmiloikassa 17 metriä, niin ylittyy, vaikka sä olit silloin vasta parikymppinen, niin tunsitko sä yhtään itse kiirettä silloin noille lukemille, vai oliko se niin kuin enemmän nämä niin kuin ulkopuolella olevat ihmiset, jotka ehkä näki sen sun potentiaalin, niin tuntuuko, että heillä oli kiire, miten sä itse koit sen siinä tilanteessa silloin?
No kyllähän sitä aina tiettyjä semmoisia niin kuin paineen tunteita voi tulla, jos ei onnistu tiettynä vuonna tai vastaavaa, mutta ei mulla koskaan ollut silleen epäilystä, että en mä pystyisi tai että mun tarvitsisi tehdä jotain niin kuin enempi kuin mä pystyn. Että se oli kuitenkin se oma kehitys monella osa-alueella on mennyt eteenpäin joka vuosi, eikä ole silleen ollut semmoista niin kuin epäilystä, ettei pystyisi parantamaan, ja on ollut monia parannettavia kohteita koko ajan urheiluuran aikana, että sikäli ei silleen ole ollut mitään huolehäivää, että kyllä mä oon koko ajan uskonut itteeni ja pyrkinyt menemään eteenpäin.
No jo silloin niihin aikoihin muun muassa Sullin silloinen lajivalmentaja Suren Kasarian korosti, että ne potentiaaliset menestysvuodet ovat noin siellä Tokion olympiakisojen liepeillä, missä nyt ollaan aika lähellä ja sitten siitä edespäin. Niin kun sä katsot nyt taaksepäin noita mennyttä 5-6 vuotta, niin miten isossa roolissa tuommoinen niinku kehityksen varmistaminen maltillisesti on ollut sun ja teidän tekemisessä?
No joo, on se maltti tietyllä tavalla. Täytyy pitää tässä hommassa, että ei ahnehtia liikaa, mutta kuitenkin, että ei siinä, se on semmoista hitaasti kiiruhtamista tämä urheilu, että ei siinä niitä liikaakaan niitä vuosia ole edessä, että täytyy sikäli yrittää aina niin kuin edetä niin paljon kuin mahdollista, mutta kuitenkin ahnehtimatta liikaa, että tietyissä osa-alueissa täytyy pitää niin kuin maltti. Muuten paikat lähtee hajoamaan, että se terveys on kuitenkin urheilussa aika tärkeä homma.
No sä edustit vuoteen 2019 asti kasvattajaseuraa Skaipolan Virettä ja sua on koko uras ajan valmentanut sun isä Seppo Pulli, niin ketä muita sä, varmasti hänen merkityksensä on ollut iso ja siitäkin voit kertoa, mutta että ketä muita nostasit merkityksellisesti tai merkityksellisiksi hahmoiksi sun uras varrella ja siinä, että oot nyt tänä päivänä tässä pisteessä?
No on niitä ollut paljon niin kuin siellä taustalla, mutta se on niin kuin, en mä nostaisi ketään yksittäistä, että meillä on niin kuin ollut meidän harjoittelusysteemi ja ylipäätään me ollaan ollut tosi avoimia niin kuin kaikille tiedolle ja yritty niin kuin keskustelemaan monien lajiryhmien kanssa ja monien jopa oman urheilulajin niin kuin ulkopuolelta hakemaan tätä inspiraatio ja motivaatio omiin uusiin juttuihin, että sikäli ehkä yhtenä tärkeänä mä pitäisin testausta, että meillä on ollut tuo testaaja Haverisen Marko tuolta Tampereelta, joka on pitänyt joka vuosi niin kuin testejä, semmoisia perustestejä meille ja tuonut myös harjoitteluun muutamia semmoisia kivoja jippoja, millä on päästy ehkä uudelle tasolle, että se on ollut tärkeä hahmo meidän harjoittelussa ja pystytty niin kuin kartoittamaan joka vuosi sitä, että missä mennään ja ei vaan niin kuin arvailla, että mennäänkö eteenpäin, vaan oikeasti näkee faktasta, että mennään eteenpäin.
No sä nousit tälle vuodelle 20 000 euron apurahalle ja sä oot myös Olympiakomitean ja Sullin tukiurheilija ja edustat nykyään Viipuri-urheilijoita ja ymmärtääkseni sieltäkin jotain tukea saat ja sponsoreitakin on, niin millaiset edellytykset sulla on tällä hetkellä urheilla ammatiksessa?
Erittäin hyvät edellytykset tällä hetkellä, että pystyy tekemään pitkiä leirityksiä, missä on niin kuin varsinkin meikäläiselle, mulla on vähän semmoinen lämminverinen kroppa ehkä, jos voi sanoa näin, niin tykkään harjoitella lämpöisessä paljon, niin pitkiä leirejä on nyt vaan vetänyt läpi ja tuntuu, että se tuo niin kuin hyvää tälle omalle kunnolle ja saa niin kuin pysyttyä terveenä ja tehtyä pitkiä hyviä harjoitusjaksoja, niin ei ole niin kuin mitään valittamista tällä hetkellä, että tosi hyvin etenee ja toivottavasti jatkossakin tukea löytyy ja pystyy jatkamaan tätä mallia.
Niin tälläkin hetkellä olet ulkomailla, kun tätä haastattelua nauhoitetaan, niin aika paljonhan suomalaisurheilijat on tehnyt nyt korona-aikana sellaisia ratkaisuja, että paljon kotimaahan on keskitetty sitä harjoittelua ja ollaan vähän vältetty ulkomaille menoa, mutta sä oot valinnut toisenlaisen ratkaisun, eli paljon olet leireillyt ulkomailla, niin avaa sitä kautta, mikä ton niin kun lämpimässä treenaamisen ja kaiken tuommoisen merkitys on pituushypyn kaltaisessa lajissa?
Merkitys on suuri, että se on loukkaantumisriski on paljon matalempi ja itse mä oon hakenut näillä pitkillä leiritysjaksoilla sitä, kun ennen tuli mentyä vaan lyhyeksi aikaa just leireille ja monesti tuli vedettyä liikaa leirillä, kun ei ollut tottunut siihen lämpöiseen ja irtiottoon. Ja nyt kun on ollut pitkiä pätkiä ulkomailla, niin on niin kuin kroppa alkanut tottua siihen ja pystyy niin kuin jaksottaa sitä harjoittelua oikeasti niin kuin samaan tyyliin kuin olisi Suomessa. Että ei silleen ole semmoista niin kovaa riskiä siitä, että vetäisi hermostoa ylikuntoon. Et siinä suhteessa on menty eteenpäin, mutta myös se on niinku itsellä se fiilis on paljon parempi tehdä täällä ja aurinko tuo paljon energiaa, en mä tiedä, sitä on vaikea selittää, mutta semmoinen yleis niin kuin tuntuma tähän tekemiseen on semmoinen ammattimaisempi mulla täällä.
Minkälainen merkitys sillä on esimerkiksi lihashuollolle tuolla lämmöllä ja auringolla sulle?
No tosi tai se on niin kuin lihaksen kannalta tosi tärkeä, että se on paljon irtonaisempi, mutta silti mä oon pitänyt näillä leireillä hierojaa mukana oikeastaan käytännössä koko ajan, että se on kuitenkin lihashuoltoon tosi tärkeä ja mä oon käyttänyt sitä ehkä vähän erityyppisesti kuin moni suomalainen käyttää, että mä oon melkein jopa päivittäin käyttänyt lihashuoltoa. Et se on vähän semmoinen uusi lähestymistapa, ainakin en ole kovin monelta kuullut, että käyttäisi, mutta itselle toiminut hyvin ja pyrkinyt sillä menee eteenpäin, että saa niin kuin joka reenistä kaiken irti, mitä siellä on otettavissa, eikä tarvitse silleen pelätä lihasten puolesta, että tulisi mitään ongelmia.
No sitten siitä päästäänkin oikeastaan sujuvasti pituushyppyyn lajina, niin avaa vähän omasta näkökulmasta, että millaisia ominaisuuksia pituushyppy lajina vaatii?
No pituushyppy on nopeuslaji selkeästi, nopeus- ja räjähtävyyslaji, että nopeus on se tärkein elementti, sitten sen jälkeen tulee räjähtävyys ja kimmosuus, lajitaito seuraavina perässä ja sitten myös paineensietokyky, että pystyy niinku suorittamaan hyvin tarkasti ja kuitenkin saamaan tehoja irti silloin, kun on sen aika, että se on tarkkuuslaji myös osaltaan, että täytyy osua lankulle hyvinkin tarkasti. Kaikki sentit on niinku tärkeitä ja myös alastulossa yhtä lailla. Mutta kaiken tämän lisäksi pitää myös olla hyvin rento ja vähän samaan tyyliin kuin pikajuoksu. Pikajuoksussa ei puristamalla pääse kovin pitkälle, niin samalla lailla pituushypyssä, että mitä rennommin pystyy suorittamaan tehokkaasti, niin sitä parempi lopputulos.
Niin siinähän tapahtuu pituushyppysuorituksessa ihan muutaman sekunnin sisällä tapahtuu aika monta asiaa, joiden pitää mennä kohilleen, niin mitkä oikeastaan on ne kaikista kriittisimmät tekijät, jotka määrittää sen, että kuinka pitkä se hyppy on?
No se lähtee siitä paljon siitä vauhtijuoksun rakenteesta, että sitten kun vauhtijuoksu tuntuu rytmillisesti oikealta ja se niin kuin soljuu vaan eteenpäin helposti, niin silloin yleensä ponnistuskin toimii oikeaoppisesti ja se tulee niin kuin refleksimäisesti, jolloin ei tarvitse ajatella sitä. Ja kun toistoja on tehty tarpeeksi hyppyjä hyppyjen perään harjoituksessa, niin kaikki tämä pitäisi niin kuin tapahtua itsestään, mitä ilmalennon aikana ja ponnistuksessa tekee. Että oikeastaan ainoa ajatus ennen hyppyyn lähtöä, niin kuin vauhtijuoksun lähtöä, niin pitäisi olla vaan, että saa kaikki irti, mitä kropasta on otettavissa, niin ettei siinä hirveästi enää ajatella sitten siinä juoksu kautta hyppyvaiheessa mitään.
No oikeastaan kesä 2019 oli sulle semmoinen ensimmäinen isompi askel, eli nousit uudelle tasolle, se 8 metriä alkoi tulla aika varmasti jo, varsinkin siinä jossain vaiheessa kesää, niin mitä silloin oikeastaan loksahti kohdalleen sun hyppäämisessä?
2019. Mä uskoisin, että silloin me otettiin mukaan vauhtijuoksun niin kuin mittaukset harjoittelussa niin kuin useammin. Et silloin alettiin niin kuin seuraamaan tätä vauhtijuoksun nopeutta tarkemmin ja on huomattu, että mitä kovempi se on, niin sitä pidemmälle se tahtoo lentää se hyppy. Tämän jälkeen sitten on alettu seuraamaan sitä paljon tarkemmin ja enemmissä määrin myös harjoitusjaksoilla ja näillä leiritysjaksoilla. Koko ajan seurataan, missä se menee, jolloin niin kuin on parempi käsitys siitä omasta kunnosta. Että hyppääminen on loppupeleissä paljon juoksuvauhdin muuntamista niin kuin ylöspäin suuntautuvaksi energiaksi ilman, että tulisi suurta jarrutusta, jolloin käytännössä siinä ei hypätä, vaan törmätään. Eli se on niin kuin juoksu ja törmäys, jolloin tietyt elementit sitten vähän niin kuin ponnistumi tai se niin kuin varastoitu lihaksen energiaa ja juoksusta. Eli pituushyppy on niin kuin juoksusta semmoista niin kuin törmäämistä, jos haluaa näin kutsua. Niin näitä elementtejä on yritetty niin kuin jalostaa eteenpäin.
Niin se tulonopeus lankullehan on tosiaan siinä mielessä ratkaiseva tekijä, että jos ei se ole riittävä, niin pitkälle ei oikeastaan yksinkertaisesti ole mahdollista hypätä, jos asiasta jotain ymmärrä. Niin millaisesta vauhdista sun kohdalla puhutaan tällä hetkellä, kun puhutaan lankulle tulonopeudesta?
No omalla kohdalla se on parhaat harjoituksessa, mitä lankulle tulonopeudet on viimeinen 5 metriä 10,8 metriä sekunnissa päälle olevia lukemia, jolloin niin kuin puhutaan jo ihan ok lukemista, että maailman parhaat hyppäjät on ollut yli 11 metriä sekunnissa, esimerkiksi Carl Lewis on ollut 11,15, jolloin on mahdollista niin kuin hypätä sitten lähemmäs sinne 9 metriä jo noilla lukemilla, mutta tietysti hän oli 9,7 satasen juoksijakin, että silleen niin kuin mun lajinopeus on suhteessa ehkä parempi kuin mun satasen nopeus, mutta tämähän on pyrittykin, että harjoitellaan sitä lajia oikeasti, eikä niin kuin mennä vaan pikanopeus pää edellä, vaan pyritään niin kuin hakemaan se nopeus siihen lajiin ja soveltaan sitä kautta.
Miten suurista eroista puhutaan tällaisessa niin kuin hypoteettisessa mahdollisuudessa hypätä pitkälle, että jos puhutaan vaikka tuommoisesta niin kuin 0,3 metristä sekunnissa, mikä oli esimerkiksi 10,8 ja 11,1, niin se ero siinä, niin miten isosta vaikutuksesta puhutaan pituushypyssä?
No tuommoinen ero, niin se on jo 0,5 metriä, voi hyvinkin olla niin kuin mahdollisuudessa hypätä, että periaatteessa mun noilla vauhtijuoksupotentiaaleilla on mahdollista hypätä vielä pidemmälle kuin mitä toi mun hallitulos oli, että se ei ollut vielä teknisesti kovin mallikasta hyppäämistä. En tiedä tietysti, mikä silloin oli vauhtinopeus ylipäätään siinä kisassa, koska lukemihan siitä kisasta ei saatu, mutta voin vain spekuloida, mikä oli sitä kisaa ennen reeneissä semmoinen perustaso. Mutta uskoisin, niin kuin, että jos pääsee herkempään kuntoon kesällä ja pystyy niin kuin edelleen kehittyä tuossa vauhtijuoksunopeudessa, niin ei ole niin kuin mikään este kehittyä pituushypyssäkin paljon eteenpäin. Että kyllä mä, niin kuin, mä näen, että se mulla on ominaisuus ponnistaa kovasta vauhdista. Että mulla ei ole se siitä ongelmaa, että mä en pystyisi ottamaan sitä iskua vastaan. Että se on enempi mä näen oman suorituskyvyn esteenä sen, että kuinka nopeasti pystyy juosta lankulle.
Millainen haaste se on, jos esimerkiksi nopeusominaisuudet kehittyy, niin millainen haaste se on saada se niin kuin suoritus teknisesti näillä niin kuin kohentuneilla ominaisuuksilla, ja kuinka paljon se vaatii niin kuin semmoista, miten se nyt sanoisi, ikään kuin harjoittelua, että sen saa sitten niillä kehittyneillä ominaisuuksilla tehtyä sen suorituksen oikeaoppisesti?
No vaikea sanoa, että kuinka paljon harjoittelua se vaatii, koska sitä koko ajan harjoitellaan yhtä lailla siinä vieressä, kun nopeutta kehitetään, ettei se lajiharjoittelu nykyään ei mulla ainakaan lopu missään vaiheessa, että se on koko ajan siinä rinnalla, aika kovavauhtisenakin pysyy siinä rinnalla, jolloin se nopeus niin koko ajan muuntuu siihen lajiin mukaan, mutta sitten toisaalta siinä on kimmosuuden kautta pystyy edesauttamaan tätä nopeuden siirtämistä lajiin, eli niin kovat vauhtiloikat on hyviä tämän niin kuin suorituskyvyn muuntamisen kannalta. Itse käytän sitä paljon mittarina ja ja sitten taas voima menee enemmän nopeuden kehittämisen puolelle ja iskun siedon puolelle, että pystyy niin kuin ottaa sen ensimmäisen iskun vastaan siitä, mikä tulee lankulla. Mutta voima itsessänsä ei mun mielestä edes auta niin paljon nopeata ponnistamista kuin taas skimmaisuus.
No jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sun uras pisimmät hypyt, eli toi viime kesän 8.27 ja sitten toi hallissa hypätty 8.24, niin ne on molemmat tehty pari askelta vajaalla vauhdilla, niin ensinnäkin onks näin ja mitä se kertoo niistä suorituksista?
Joo, kyllä näin on. En mä tiedä, mitä se kertoo niistä suorituksista itsessänsä, mutta se kertoo, että ei ole vielä ollut valmiutta ottaa kovempaa vauhtia käyttöön. Että se, ja se on, eikä se välttämättä ei niinkään se vauhti ollut mulla, vaan mulla on ollut se oma fiilis siitä rytmityksestä, että ennen EM-halleja mä kokeilin 16, mä harjoittelin joka harjoituksen Etelä-Afrikan leirillä 16 askeleella vauhtijuokseen, mutta sitten mä kokeilin viimeisessä harjoituksessa 14 ja 16 eroa, rytmityseroa, niin 14 tuntui vaan paremmalta, niin mä päätin, että mä hyppään 14 sitten menemään, että eikä siinä. En mä tiedä, siis se vaan täytyy tämmöisessä asiassa luottaa siihen omaan fiilikseen. Silloin muunnetaan korkeampaa vauhtimäärää, kun se alkaa oikeasti rytmitys toimia, ettei sitä kannata muuntaa niin kuin väkisin. Siitä ei mun mielestä koidu mitään hyvää, että mä oon koittanut sitä monta vuotta vetää vähän liian kovilla vauhdilla ja se ei vaan toimi.
Eli onko se just se tekninen tekeminen siinä lankulla, niin ei ihan samalla tavalla sitten onnistu aina, jos on 16 askeleen vauhti, vai mikä siinä on niin kuin taustalla?
Se on semmoinen rytmi ja imu, mikä pitää saada lankulle. Eli se viimeiset askeleet pitää niin kuin kiihtyä joka askeleella paremmin ja se fiilis siinä, että ei tarvitse juurikaan ajatella mitään silloin, kun tulee lankulle. 14 askella tämä on mennyt paremmin kuin 16 tähän mennessä. Sen takia mä oon käyttänyt sitä askelmäärää.
No sitten kun ollaan saatu ponnistettua tai törmättyä, niin kuin nostit esille, niin sitten tullaan vielä ilmalentoon ja sä oot muuttanut nyt tekniikkaa 2.5-3.5 saksaukseen ilmalennon aikana, niin avaa vähän että miten isosta muutoksesta siinä puhutaan.
No joo, olihan se erittäin iso muutos. Mulla meni semmoinen puoli vuotta opetella se uusi tekniikka ja ei ollut mikään helppo homma, että pidin sitä vanhaa tekniikkaa vielä siinä rinnalla joku 4-5 kuukautta ja sitten kun alkoi menee harjoituksessa yhtä hyvin molemmilla tekniikoilla, niin jätin sen vanhan tekniikan sitä sivuun ja heti ensimmäisellä hypyllähän sillä uudella tekniikalla tuli tuolla viime kesänä niin se Suomen ennätys, niin siinä vaiheessa ainakin tiesi, että ehkä tässä oikealla tiellä ollaan tekniikkamuutoksen kanssa. Mutta tämä uusi tekniikkahan niin kuin ennen kaikkea tämä edesauttaa sitä, että pystyy juoksemaan paremmin loppuun asti ja se parantunut niin kuin loppurytmitys ja vauhtijuoksunopeus siirtyy siihen hyppäämiseen paljon paremmin. Mutta edelleen mulla on siinä paljon kehitettävää, että mä en ole kovinkaan tyytyväinen mun niin kuin ilmalentotekniikka ja siinä on semmoista niin kuin ponnistamisessa mun pitäisi saada entistä enemmän aggressiivisuutta ja eteenpäin ylävartalolla menoa, että mä saisin silloin se rotaatiot pysymään paljon pystymässä siinä ilmalentoa aikana ja olemaan rennommin ilmassa, joka edesauttaa sitten niin kuin loppujuoksua myös. Tämä on vähän tämmöinen oravan pyörä sinällään, sitä voi ajatella, että lähteekö sitä sieltä vauhtijuoksusta liikkeelle muuttaa sitä vai lähteekö sitä ilmalennosta ajattelemaan sitä asiaa, että ei ole sinällään oikeaa tietä tässä, vaan täytyy vaan yrittää fiiliksen mukaan katsoa sitä, millä tavalla niin kuin parhaiten saa kehitettyä sitä eteenpäin.
Mistä se tuli se ajatus, että tätä niin kuin ilmalentoa kannattaisi lähteä muuttamaan? Mikä siinä oli taustalla?
No mä katsoin Gaili, joka voitti maailmanmestaruuden Dohassa 2000, olikohan se 19 vai milloin tämä nyt olikaan, niin muunsi tekniikkaansa sillä kaudella tästä mun vastaavasta 2.5 saksauksen tekniikasta 3,5, niin silloin mä mietiskelin siinä mielessä, että jos hänkin pystyy muuttamaan noin vaan tekniikkaa, niin kyllä se mullekin on mahdollista. Ja mä olin sitä pitkään jo miettinyt, että mulle sopisi sinällään paremmin tuo tekniikka, ja se näyttää niin kuin hyppäämisen kannalta paljon rennommalta ja niin kuin paremmalta mulle kuin tuo entinen tekniikka, mikä oli jo nuorena oppinut. Niin sikäli se oli semmoinen pitkän ajan niin kuin haave, mutta sitten sinä vuonna vaan uskalti jotenkin sen toteuttaa, että se, eihän tuommoinen muutos ole niin kuin helppo tehdä, kun on jo kohtuu hyvällä tasolla muutenkin.
No sitten jos mennään sinuun vielä tyyppinä, niin en tiedä onko tämä tuorein tieto, mutta löysin tiedon, että 189 senttinen ainakin joissain papereissa. Ja sua kuvaillaan tämmöiseksi linnunluiseksi ja kapealanteiseksi hyppääksi, mutta samaan aikaan sulla on myös sanotaan olevan tämmöinen lihastyyppi, joka vaikuttaa siihen, että sun voimaharjoittelu kerryttää massan sijaan ennen kaikkea voimaa, ja sä, niin kun, sussa on paljon semmoista niin kun pituushyppyyn sopivaa geeniperimää myös, miten sä itse näet, onko sulla niin kun, näetkö, että sä niin kun geneettisestikin oot hyvin tämmöinen pituushyppyyn ja ehkä nyt laajemminkin horisontaalihyppyihin soveltuva niin kun kroppatyypi tässä muutenkin?
No joo, onhan mulla niin kuin, luontaisesti mä oon tosi tommonen hoikkanen ollut, ja sikäli ehkä niin kuin voimapuolella olin pitkään paljon jäljessä muusta maailmasta, mutta sitten myöhemmällä iällä se on ehkä huomannut, että kimmosuus se on se kuitenkin se mun ykkösase niin kuin muita vastaan, millä niin kuin pystyy ehkä olemaan pidemmällä, kun mulla se kombinaatio noista ominaisuuksista on niin aika kova, että mulla on kova räjähtävyys, voiman, niin kuin nopea voimantuotto, mutta sitten mulla on myös hyvä maksimivoima ja kimmosuus, ja mä pystyn hyödyntämään näitä kaikkia niin kuin lajissa aika hyvin ilman, että mun oma massa kasvaa kauheasti, jolloin niin kuin se paketti on aika hyvä. Vaikka teknisesti ehkä mä en ole siellä ihan maailman huipulla ollut tähän mennessä, mutta niin kuin tämä mun kokonaispaketti fysiikassa on paljon edesauttanut sitä, että on päässyt eteenpäin.
Kuinka paljon siinä on sun ura-aikana tehty tämmöistä hienosäätöä esimerkiksi niin kuin ominaisuuksien kehittämisestä? Onko tullut painotuseroja niin kuin vuodesta toiseen, jos olette huomannut, että joku asia ei ole vaikka toiminut ihan optimaalisesti? Ja millainen palapeli tämä ylipäätään on siinä mielessä rakentaa?
No joo, onhan siinä täytyy pitää niin kuin järki kaikissa ominaisuuksissa, että esimerkiksi voimaa ei yhtäkkiä kannata hirveästi kehittää, että se on ehkä kaikista vaarallisin ominaisuus kehittää liikaa, että siitä tulee paljon ongelmia, jos sitä lähdetään niin kuin ylikehittämään niin sanotusti, että nopeus on ehkä haastavin ominaisuus kehittää eteenpäin, koska se on paljon genetiikkaan liittyvää ja että onko paljon nopeita soluja ja pystyykö sitä, niin kuin, missä menee ne omat rajat siinä. Mutta kuitenkin mä uskon, että itsellä on paljon niin kuin, vielä kehitettävää teknisellä tasolla nopeudessakin ja hyppy varsinkin, niin siellä on paljon elementtejä, mitä on niin kuin, hietosäädetty kauan ja pikkuhiljaa ne on alkanut toimimaan, mutta ei niin kuin, helpolla tule kuitenkaan.
No jos mietitään, mainitsit tuosta, että paljon teette testejä sun muuta, niin jos mietitään sun kehossa tällä hetkellä olevia ominaisuuksia, niin jos mietitään semmoinen hypoteettinen tilanne, että kaikki onnistuu suurin piirtein niin kuin pitäisi ja kelikin on hyvä, niin miten pitkälle näillä sun ominaisuuksilla olisi tällä hetkellä mahdollista hypoteettisesti hypätä?
Hyvä kysymys. Mä mietin Halle EM-kilpailua, että se mä en ole perinteisesti mikään tommonen nollatuulihyppäjä ollut, että se sikäli toi mulle myös uskoa olympialaisia ajatellen, kun se hypätään stadionolosuhteissa, että mä oon sitä niin kuin pohtinut mielestäni, että paljon stadionolosuhteissa tarvii hypätä, että pärjää olympialaisissa, ja se 8.30 olisi semmoinen aika lailla minimi, mistä lähdetään liikkeelle siellä kilpailussa, että sitä alemmilla tuloksilla ei ainakaan ole hirveästi saumaa koville sijoituksille, että puhutaan niin kuin 8.35 3-8-4-5 tuloksista. Ja mä uskon kyllä, että kun mä katsoin tota EM-halleja 8-2-4, että se oli teknisesti aika hirveän näköistä hyppäämistä, jos niin kuin omalla näkökulmalla sanon sen. Moni voi sanoa, että se oli ihan ok näköistä, mutta itselle se ei näyttänyt miltään niin kuin kovin kaunilta pituushyppäämiseltä. Verrattuna esimerkiksi mun niin kuin SC-tulosta, mikä ulkona, että sehän oli paljon parempi teknisesti oleva hyppy, niin siitä ajatellen, että jos päästään oikeasti hyviin olosuhteisiin ja oikeasti ollaan hyvässä kunnossa, niin kyllä mä uskon, että se 8,5 on ihan hyvin mahdollista tällä hetkellä.
No sitten aiemmin mainitsit tuosta, että vielä tulee se psykologinen puolikin tässä lajissa, niin oikeastaan päättäisin tähän, että kuinka luottavainen olet, että kaikki nuo osatekijät loksahtaa kohdalleen esimerkiksi 2. elokuuta toki olympiastadionilla, kun pituuden finaalisella hypätä.
Joo, ei mulla yleensä ollut finaalihyppäämisessä niin kuin mitään ongelmaa, että mä tykkään kilpailusta ja haasteet on mulle niin kuin positiivinen juttu. Ja mä vielä niin kuin tuntuu paljon paremmalta onnistua oikeasti tiukassa paikassa, kuin että se tulisi liian helpolla. Et sikäli mä tykkään tuommoisesta haasteista ja en todellakaan lähde minä ennakkosuosikkina sinne karkeloihin. Siellä on pirun kovia jätkiä rinnalla ja ei ole niin kuin, mikä ei tule siellä ilmaisiksi noissa kilpailuissa, mutta innolla odotan, että pääsee sinne ja niin kuin on odottanut pitkään, että pääsisi kilpailemaan enempi vaan maailman huippuja vastaan, että siellä on sitten kaikki parhaat, mitä maailmasta löytyy vastassa, niin parempaa kilpailua ei sinällään löydy.
Hyvä. Jäädään mielenkiinnolla odottamaan tulevaa kesää ja kiitos haastattelusta ja kovasti tsemppiä tähän mielenkiintoiseen kesäkauteen.
Kiitos paljon. Kiitos paljon kutsusta. Ja oli mukava jutella.
Kiitos vielä Christian Pullille vierailusta Olympiakäästissä ja tsemppiä matkalla kohti Tokion olympiakisoja, jotka alkavatkin on kolkutella ovelle. Olympiakäst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein ja jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podi sieltä, mistä podcastisi kuuntelet. Ja arvostamme myös kovasti, jos käyt myös heittämässä arvion meistä, se auttaa meitä kehittymään ja toisaalta myös uusia kuuntelijoita löytämään luoksemme.